sandhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiis oo bisha Juun ee sanadka 2022 ay tahay laba. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunidana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a v o eda oo dood ku saabsan caqabadaha ku horgudban dumarka doonaya in ay ka qabtaan xafiisyada sarsare golayaasha dowladda islamarkaasina ku qasbaysa oo caawa v o edu ay u qabanayso kulan dadweyne magaalada Hargeysa, taasi oo dhaqanka looga hadli doono iyo waxa gabdhaha ku adkeeya in ay xafiisyada waaweyn xilalka ka qabtaan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan warxuma tashiilka iyo arrimaha la xiriira baraha bulshada internetka ee dadka Soomaalida badi waayadan si weyn ay u isticmaalayeen.
Qiyaastii Soomaaliya waxaa aktiif ah oo internetka ku jira dad ku dhow 3 million oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan gudaha waddanka joogaan. Dadkaas ku dhowaad 1,000 qof ama 1,000 hay-adood oo ka mid ah ama 1,000 account oo ka mid ah waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale. Waa dad saameyn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta, oo dad xog hela, xogtaasna bulshada gaarsiiya. Ciidana ma maamusho, ciidana ma xukunto.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan guddiga tamarta Somaliland oo hakiyay qiimo kordhin ay sameeyeen shirkadaha leerka ee Somaliland. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, doodii gaabneed iyo qodobo kale waan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa Khamiista maanta waxa uu u sheegay asagoo la hadlayay warbaahinta guud ahaanba dalalka reer galbeedka in ciidamada Ruushka ay qabsadeen ku dhawaad 200% dhulka reer Ukraine, iyadoo jiida hore ee dagaalkuna ay ku sii fidaya, ayuu yiri in ka badan 1,000 kilomitir. Zelensky ayaa sheegay in ay sidoo kaleeto, inkastoo waddankiisa uga mahadcelinaya dhammaan gargaarada uu ka helayo xulafadiisa dagaalkan adag ee waqtigan uu ku jiro dalkiisa, haddana hadalkiisa isagoo sii wata ayaa hogaamiyaha Ukraine waxa uu sheegay in uu mahadcelinayo dowladda Mareykanka. Waxaynu ku soo beegmaysaa tani maalin kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sheegay Mareykanka inuu siinayo ku dhawaad 700 million dalkaasi Ukraine, taasi oo wax looga qabanayo duulaanka Ruushka bishii afraad ee dalkaasi gashay. Deeqahan cusub ayaa waxaa lagu habeyn doonaa, ayaa la yiri, awoodda cusub iyo habka horumarinta oo ay ku jiraan kahortagista gantaalada weerarada ku ah dalkaasi Ukraine. Dowladda Pakistan ayaa waxaa arbacadii u dirtay magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan wafdi ka kooban 10 xubnood oo oday dhaqameed ah oo kala gedisan si ay markaasi uga leed xaajoodaan taalibaanta Afghanistan sidii waqti loogu kordhin lahaa heshiiska xabajoojinta u dhexeeya ururka taalibaan ee dhinaca Pakistan iyo dowladda Pakistan, kaasi oo waqtigiisa uu dhammaaday toddobaadkan aynu ku guda jirna, sida ay xaqiijiyeen laba sarkaal oo ka tirsan dowladda. Wadahadalladan ay yeesheen labada dhinac bishii November ee lasoo dhaafay ayaa horseeday xabajoojin dhex martay taalibaanta ka jirta dhinaca Pakistan iyo sidoo kaleeto kooxda iyagu sidoo kale dowladda Pakistan ay raahday. Waxaana wadahadallada horeeto ee ahaayeen kuwo dhexdhexaad ay ka galeen madax sare oo ururka taalibaanta Afghanistan fadhigood uu yahay. Ururka taalibaan ee ka dhisan dhinaca Pakistan ayaa loo yaqaanaa Tehrik-i-Taliban Pakistan amaba TTP, waxaana uu yahay urur gooni u goosad ah islamarkaasina ka madax bannaan taalibaanta kale ka jira Afghanistan. Hase yeeshee labada urur ayaa waxa ay yihiin kuwo xulufo ah oo waxyaabo badan ay ka dhexeeyaan. waxaa ururka daaliban ee baakistan ay muddo 14 sano ah u dagaalamayeen sidii ay dalkaasi baakistan uga hirgelin lahaayeen ku dhaqanka shareecada islaamka, iyagoo markaasina muddo aad u dheer raadinayay inay gacanta ku dhigaan gobollada qaarkood. saaxiib australian ah oo ku xiran ayaa la yiri shiinaha ku dhowaad 2 sano waa saxafiye ayaa waxa uu sheegay saaxiibkiis khamiista maanteeta ah in loo diiday inuu fursad u helo inuu la hadlo qoyskiisa iyo sidoo kale shaqaalaha qunsuliyadda, caafimaadkiisana uu hoos u dhacay sababo la xiriira cunto xumo iyo xabsiga uu ku jiro. wariye Church Lee oo australian ah, waa gabar ay kuna dhalatay shiinaha, ayaa waxaa la xiray bishii Agoosto 2020 kadib markii lagu eedeeyey tuhun la xiriira sirta dowladda inay bixisay. bishii Maarsna waxaa lagu maxkamadeeyey Beijing, laakiinse waxaa la sheegay in diblomaasiyadda Australia aanan loo ogolaan in gudaha ay u galaan qolka maxkamaddu ay ka socotay. tan iyo wixii maxkamadeyntaasi ka dambeeyey, mas-uuliyiinta shiinaha ayaa dib waxay u dhigeen ku dhawaaqista xukunka. Church oo 46 sano jir waxa ay wariye u ahayd ganacsi si ah warbaahinta dowladda shiinaha ee Shiina Global Network la yiraahdo China Global Network, warbaahinta la yiraahdo waa TV, iyadoo sidoo kale tan markaasi ka soo muuqan jirtay meelaha qaarkood goobaha fagaaraha. aan ku bilowna ee muddo 30 sano ah oo laga soo bilaabo sanadkii 1991 Somaliland waxay ahayd maamul ka go'ay Soomaaliya inteeda kale, sida ay sheegeen. inkastoo aysan muddadaasi helin wax aqoonsi caalami ah, haddana waxa ay sheegaan inay ku faanaan deganaanshiyo iyo sidoo kale nidaam doorasho oo dimuqraadi ah. Somaliland waxa ay qabatay 8 doorasho oo iyadu inteeda badan doorasho qof iyo cod afti ah loo qaaday dastuurka. doorashooyinkii ugu dambeeyey ee sanadkii 2001 iyo 2020 sanadkiina dhaafay la qabtay, xataa hal gabar looma dooranin baarlamaanka, taasi oo iftiiminaysa in ay jirto dhibaatooyinka amaba caqabadaha ku horgudban dumarka in loo doorto xafiisyada sarsare ee golayaasha dowladda. V o eda ayaa magaalada Hargeysa caawa waxay ku qabatay dood ku saabsan caqabadahaasi oo ciwaankeeda looga dhigay aawo codkii dumarka. cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa khadka telefoonka Hargeysa wuxuu kula xiriiray sahra cidla nuur oo doodaasi dhex maraysay dhinacyadaasi iyadu waday.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdixakiin. iminka waxaanu ku suganahay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa oo aanu ku qabanayno barnaamijkan ay v o a qeybta af Soomaaliga iyo guud ahaanba qeybta Afrika la hadasha ee v o a ay soo qabanqaabiyeen. barnaamijku wuxuu mawduuc yahay amabaanu ciwaan uga dhignay doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda, waa haweenka Soomaaliland aynu halkan ku falanqaynaynaa. marka waxaa la doonayaa, maadaama aynu siyaabo badan uga hadalno caqabadaha haweenka mararka qaar ka hor iman kara markay noqoto ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka, in dadkii oo isku dhan oo gees kasta ama dhinac kastaba dad matalaya fadhiyaan, in aanu barnaamijkii markaa ku jeexjeexno hadhowna midhaha ka soo baxa ay noqon karaan meelo laga tixraaci karo oo xalka markaanu ugu dambeynta gunaanadka gaadhnana qof kasta xalka siduu u arka ayaanu kusoo gunaanadi doonaa.
wagaag yaa ka qeybgalaya si qodobada loo dul istaagi doono ama la falanqayn doono, maxaa ka mid a?
barnaamijka waxaa kasoo qeyb galay dad 250 qofa. waxaa jira dad iyagu si gaara dooda inteeda ugu badan ay dhex mari doonto. marka wuxuu yeelan doonaa 4 qof oo iyagu noqonaya dadka dooda intooda ugu badan ay dhex mari doonto. waxaa jira dad ilaa 15 qofa oo door iyaguna muuqda oo ka qeybgal ah ku yeelan doona barnaamijka. sidoo kale waxaa jira dad aad u tiro badan oo dadka aan kuu sheegay 250 qof ee barnaamijka kasoo qeyb galay, oo iyagana ay u furan tahay markii ay su-aalo weydiinayaan amaba ay faallo ku darsanayaan. marka waa barnaamij ballaaran oo halkan Mansour ka dhici doona, goor dhowna bilaabmi doona, halkaasina lagu lafaguri doono caqabadaha dhaqanka, sidoo kale diinta Islaamka iyo waxyaabaha ay xadiday markay noqoto arrimaha haweenka iyo waxyaabaha ay u ogoshay diintu. sidoo kale dhinacii dhaqanka ayaynu ka eegi doonaa, oo dhaqanka iyo dhaqanka Soomaalida iyo heerka ay haweenku ka taagan yihiin iyo waxyaabaha dhaqan ahaan loo ogol yahay iyo waxaan loo ogolayn. qoflo walbana markaa waxaa joogta dhinaca diinta culimo waaweyn baa nagala joogta oonu barnaamijka ku marti qaadno si weyn uga qeyb qaadan doona. Dhinaca dhaqanka waxaanu ku marti qaadnay salaadiin iyo dhaqanyaqaano kala duwan. Waxaanu sidoo kale ku marti qaadnay haweenkii u dhaqdhaqaaqay arrimaha xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda haweenka. Waxaa ka mid a haween iyo guntay tartameen codkoogii ku guuldareystay baarlamaanka inay ku mid noqdaan. waxaa jira iyagana sharciyaqaano iyaguna falanqayn doonaa arrimaha dastuurka Somaliland iyo waxyaabaha si guud muwaadiniinta ugu ogol yahay iyo halka ay dumarku kasoo geli karaan.
maxay tahay ujeedada dood cilmiyeedkan loo qabtay amaba loo soo agaasimay?
ujeedadu cabdixakiino waxay tahay v o a sida aynu ognahay waxay mar walba mudnaanta koowaad siisaa arrimaha u baahan in war ahaan loo sheegay markaa dhacaya, in barnaamij ahaan loo sii tabiyo ama loo diyaariyo, iyo wareysiyo kala duwan oo ay si joogtaa u qaado. sidoo kale waxaa intaa dheer in marmarka qaar ay v o a waqti geliso inay dadkii dhageysanayay intay dhex tagto oo meelaha kala duwan ay ku qabato barnaamij town hall meeting amaba kulamo dadweyne oo kan lamid a ay markaa ugu talagasho in idaacaddii iyo dadweynihii iyo dadkii madaxda ahaaba mas-uuliyiinta amaba ahaa hormoodkii bulshadu intay qeybo laga soo xulay meel isugu yimaadaan mawduucyada qaar in la jeexjeexo, deetana si gundheer loogu dhaadhaco in warbixina laga sameeyo ama laga hadlo ama faallooyin laga dhiibto. marka barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ay mararka qaar v o a u hibeyso dadweynaha dhageysta ee ay meeshooda ugu tagto iyagoo ay kasoo qeyb galaan qeyb kamida dadkuna ay maxaa ku dhaa mas-uuliyiinta iyo hormuudka bulshaduna kasoo qeyb galaan laysku xog wareysto. waana barnaamijyada ugu ballaadhan ee markaa nuxurka ugu badanina kasoo baxo. markaa barnaamijyadaas unbuu kamid yahay, ujeedadu waa sidaa. waxaana caawa halkan isugu yimi hormuudkii bulshada Soomaaliland oo dhan, gaar ahaan intii magaalada Hargeysa joogtay, oo iyagu caawa si ballaadhan uga soo qeyb galay.
marka laga yimaado dadweynaha ka qeyb galaya ee ku sugan hoolka amaba xarunta lagu qabanayo dood cilmiyaadkan, dadweynihii kale de dabcan dhegeystayaashu intan way ka badan yihiin, nuxur ahaan halkay kala socon karaan?
barnaamijkan cabdixakiinow isagoo maqala waxaa lagu dhegeysan doonaa beri idaacaddeena, labadeena idaacadood ee 4 galabnimo iyo 7 fiidnimo xilliga geeska Africa. markaa barnaamijkaas waxaa lagu bedeli doonaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. sidoo kale barnaamijkan oo maqal iyo muuqaala waxay dhegeystayaasheenna iyo daawadayaasheenu kala socon doonaa qeybaha kala duwan ee v o a ay kala xidhiidhaan, hadday tahay dhinaca idaacadda, dhinaca tv-ga, barnaamijyada qubanaha maanta iyo qubanaha guud ee v o eda, iyo sidoo kale baraha bulshada ay lagu xidhiidho ee ay v o edu leedahay, sida v o a facebook, websiteka v o a, iyo youtube-ka v o a. intaasay dadku kala socon doonaan. waxaa kasoo qeyb galay sidoo kale caawa oo goobta nagula sugan oo mar dhow barnaamijku markuu bilaabmo iyaguna tabinaya dhammaan warbaahinta Somaliland intoodii ugu badnayd oo iyaguna caawa goobta ku sugan oo kamaradahoodii iyo rekoodhadoodii u diyaarsan yihiin. markaa saasuu noqonayaa barnaamijka sida uu dadweynaha ku gaadhayo.
waa hagaag sahre ciidla nuur oo ku sugan Hargeysaha ayay ahayd oo cabdixakiin maxamuud shirwac u warramaysay. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. dhinaca kalena guddiga tamarta Somaliland ayaa hakiyay qiimo kordhin ay sameeyeen shirkadaha leyrka ee Somaliland xilli bulshada ay halkaasi ka godootan yihiin daruufaha adag ee dhinaca nolosha. wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warkan kasoo diray Hargeysa.
gudoomiyaha komishinka tamarta ee Somaliland Axmed Faarax Cadare oo la hadlay v o eda ayaa sheegay inay hakiyeen qiimo kordhin ay sameeyeen qaar ka mid a shirkadaha leyrka ka ganacsada ee Somaliland habeenkii xalay.
Khadar Cakuule, waad mahadsan tahay fursadan qaaliga ah. su-aashaada haddii aan u soo noqdo, shirkaduhu waxay isku dayeen inay qaaliyeeyaan qiimaha iyadoo wada hadal noo socdeen oo ay tahay waajib in laysla eego hadba duruufaha soo kordha. komishinka qarankuna uga yahay qaranka mas-uul tacriifta, iyadoo siyaasadda qarankuna ay ku wajahan tahay in la helo koronto tamar ah oo macquul ah oo la awoodi karo, badbaado qabta, isla markaana gaarta meel walba haddii ilaahayna gaarsiiyo. iyadoo taa laga duulayo, qaranka jumhuuriyadda Somaliland waxa uu aad iyo aad isku dayday horumarka sektorkaasi, taasi oo uu la kaashaday saaxiibadiisa caalamiga ah, wixii deeqeed la bixinayo, taasi oo suurtagelisay in lagu guulaysto in lagu kaabo dhammaan shirkadaha badidooda tamarta la cusboonaysiiyo ee cadceedda laga dhaliyo, taasi oo ay imakabadoodu isku sidkan yihiin, iyadoo isla markaana cashuur dhaafyadii loo sameynaya wixii waajibaad ee kale xukuumadda ah nidaaminta iyo hagaajintiina lagula jirayo. Taasi marka waxay suurtagelinaysaa waxaasoo ay fadlagelinaya inay macaamiishuna helaan wax qiimihiina uu dee u rakhiiso oo dee macquul noqdo. Mas-uuliyad baa ka saaran xukuumadda ilaalinta xuquuqa maalgashiga ee shirkadaha oo adeeg aad iyo aad u qiimo badan inoo haya, iyo xuquuqda muwaadinka oo aasna inuu helo waxyaabaha aanu soo sheegnay, iyo taa laga duulayo wadahadallo markay duruufu isbedelaan waqti adagna runtii lasoo galay, suuqii waa heen iyo tabashadiis ay taallo, abaarihii waa isku beegmeen, ayaa waxaa kusoo beegmay haddana ascartii qaaliga muxuu ahaa batroolka oo kacay. Marka batroolka waa factor kamid ah uun qeyba qeybaha kamid a, markaa waxay ahayd inaanu ka tashano shirar baa noo socday wanaagsan runtii afgarada milisadiga iyo hase yeeshee halkaa waxaa kasoo baxay degdeg ay ku dhawaaqeen iyagoo markaasi aanay ka barahayn xukuumaddu. Taasina waxay keentay markaasi annaga dib inagooda hadallo isla markaasina aanu hakino. Hakintaasina waxay ahayd waxa weeyaan mujtamaca reer Somaliland waxaan leenahay taladii shirkadihii iyo xukuumaddiiba waa ay isku maqan yihiin, way isla meel dhigayaan, duruufaha jiray u eegayaan, go-aamo intay kasoo saarayaan waa la hakiyey. Taa macnaheedu waxa weeyaan dee bilashii si hore u bixin jirtay ma u bixinaysaan, laakiin qiimaha qaaliga waa la hakiyey.
Gudoomiye Cadare ayaan geesta kale weydiiyey bal inaa marka ay soo saareen iyo qoraalkooda uu yahay keliya hakin iyo inay joojiyeen
su-aasha ah ma hakin maa mise waa joojin, yacnii inta laisla eegayo laisla meel dhigayo shirkad kastaa gaar bay tahay, shirkada shirkadna kuma xidhna xisaabtanka iyo sida qiimaha loo gooyaa, shirkadu isku awood maaha, isku duruufo maaha, isku magaalo maaha, marka ma aha waajib in inta loo wada shiro layaado waxaasaan go-aansanaynaa sharciga kasoo horjeedaa. Waxaa muhiima shirkad kasta gaar in loo qiimeeyo, shirkadaha urari qaar bay imika noo soo gudbiyey oo taasi markaa si gaara loo eegayaa, se usoo kala horeeyaana waa loogu sii deynaya hadii lahayda.
Qaar ka mid a shirkadaha ka ganacsada leydhka oo aan la xidhiidhay si aan wax uga weydiiyo arrintan ayaa tilmaamay inaanay wakhtigan diyaar u ahayn inay ka hadlaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Qadar Maxamed Cakule. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan xarumaha baraha bulshada ee dadku ku xiriiraan ee xagga internetka, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
wararka been abuurka iyo kuwa dadka lagu marin habaabiyo waxay noqdeen dhibaato guud oo dunida haysata. Xitaa dalalka hore u maray sida Maraykanka oo kale ayay qalqal geliyeen dimuquraadiyadiisii. Inta badan waxaa loo aanayaa wararkan been abuurka iyo kuwa dadka lagu marin habaabiyo kuwa xooggooda soo shaacbaxay xilliga baraha bulshadu ay xoogaysteen. Waddamo badan weli ma laha sharciyo lagula tacaalo ama lagaga hortago wararkan been abuurka iyo kuwa buunbuuninta ah. Marka laga soo tago wadamada horumaray ee aqoonta iyo warbaahinta dhabta ah kaga hortegaya wararka been abuurka ah iyo marin habaabinta, waxaa jira dalal Soomaaliya ay ka mid tahay oo la arkay dhibaatada ay wararkani ku leeyihiin siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba. Soomaaliya waxaa sanadihii dhowaa kordhay adeegsiga wararka been abuurka ah iyo kuwa buunbuuninta xogaha aan jirin. Arrintan oo culays ku ah dal iyo dad sida Soomaaliya oo kale ah, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Caynta oo kasoo shaqeeyey warbaahinta ugu waaweyn dunida qaarkood, wasiirna soo noqday.
Waxaa loo yaqaano misinformationka ama warxumata shilku wuxuu saameyn taban ku leeyahay guud ahaan bulshooyinka caalamka, gaar ahaan bulshooyinka kasoo kabanaya colaadaha oo Soomaaliya ay kow ka tahay. Wuxuu kala irdheeyaa bulshooyinka, wuxuu isku soofeeyaa bulshooyin ay colaado dhex mareen oo laga yaabo in ay diyaar u ahaayeen inay ka heshiiyaan, wuxuu kala geeyaa dad walaalo ah, wuxuu mugdi kala dhex geliyaa dowlad iyo shacabkeeda. Runtii warxumata shiilku waa mid ka mid ah aafooyinka kusoo kordhay caalamka sanadihii ugu dambeeyey, waxaana qeyb weyn ka qaatay aaladaha ama baraha bulshada oo fududeeyey faafinta warxumata shiilka. Arrintaasina saameynteeda meelaha ugu weyn ee hadda laga dareemay waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya.
Soomaali badan oo raacata baraha bulshada ayaa mararka qaar isku qalda isha ay xogtooda ka helayaan inuu yahay qof iyo inuu yahay hay-ad warbaahineed. Sidoo kale waxaa dhacda in xogo marin habaabin ah ama been abuur ah la baahiyo, taasoo halis gelin karta hay-ado dhisan ama shaqsiyaad. Haddaba sida ay u shaqeeyaan baraha bulshada iyo xogta ay gudbiyaan waxaa ka waramaya Cali Nuur Salaad oo ku xil dheer arrimaha warbaahinta iyo xiriirka bulshada.
Qiyaastii Soomaaliya waxaa aktiif ah oo internetka ku jira dad ku dhow 3 milyan oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan gudaha waddanka joogaan. Dadkaas ku dhawaad 1,000 qof ama 1,000 hay-adoodoo kamida ama 1,000 account oo kamida waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale. Waa dad saameyn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta oo dad xog hela, xogtaasna bulshada gaarsiiya waayo. Ciidanama maamusho, ciidanama xukunto. Waxaa laga yaabaa inay dowlado saameyn ku yeeshaan, waxaa laga yaabaa inay shirkado saameyn ku yeeshaan, waxaa laga yaabaa inay hay-ado kaleeto ay saameyn ku yeeshaan, ama shaqsiyaad siyaasiyiin iyo waxay doonaan noqon karo. Balse xogta meeshaas marta la iskulama xisaabtami karo, meel lagu hubin karo ma laha waddanka. Waxaa dhacda in xog tiro badan oo been ah oo lagu talagalay loo diyaariyey inay marto meeshaas. Waxyaabaha kale oo cajiibka ah waxaa waaye in ciidan aysan danka lahayn laakiin qof baraha bulshada ku jira oo saameyn leh uu sameynayo xog uu diyaariyey, mararka qaar muuqaal loo bedelo, qofkaas uu ku raadinayo caanimo iyo inay dad badan ku xirmaan, la daawado, la dhegaysto, uu saameyn ku yeesho. Sidaas darteed qofkaas uu iskiis u been abuuro xog, markaasna qof Soomaali ah oo aan fahansanayn, awoodna aan u lahayn waxaan inuu xaqiijiyo run ahaanshahooda, uu qaato, dhegaysto, ka dhaadhacdo, mararka qaarna ku camal falo oo markii ideolojiyad ama fikrad ay kaa dhaadhacdo ama product ay hay-ad soo saartay ama shirkad soo saartay uu kaa dhaadhaco inuu wanaagsan yahay, waxaad bilaabaysaa inaad suuqa tagto iibsato. Hadday fikrad tahayna waxaad bilaabaysaa inaad fikraddaas qaadato kadibna ku camal fasho. Marka khatartaas waxaa la dhihi karaa dalka wuxuu ugu jiraa halistii ugu darnayd xilligan hadda aan ka hadlayno.
Haddaba saameynta xogaha been abuurka ah ee dunida ku baahaya saameyn ma ku leedahay Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha bulshada.
Jawaabta su-aasheedu iyadoo kooban waa haa, way ka muuqataa Soomaaliya. Runtiina ma aha Soomaaliya oo keliya, ee waxa weeyaan dunida oo dhan ayay tahay arrintaas arrin ka taagan oo weyn. Waxaa lagu jiraa xilligan internetku uu soo baxay oo caalamka ku faafay, waxaaba lagu sheegaa casrigii xogaha iyo wararka information era ay yiraahdaan. Informationkaas iyo wararkaasuna waxa uu dunida ugu baahay waxa weeye miiniskii iyo qaababkii lagu faafinayo wararka ayaa intii hore ka sahlanaaday oo ka batay. Taasina waxay keenaysaa warkii hagaagsanaa saxda ahaa iyo kii aan hagaagsanaynba inay labadaba faafaan. Inta badanna waxa faafi og dunida oo dhan marka Soomaaliyaba la dhaafo wararka aan saxnayn ama aan sugnayn ayaa faafi og. Dadka faafinayaana dad dano kala duwan kale weeyaan, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed hawo u badnaadeen. Soomaaliyana saameynta guud ee caalamka oo dhanba ima maanta ay ku hayo faafinta wararku oo aan ilo sugan oo lagala xisaabtamo aan lahayn dhibta ay ku hayso ayaa Soomaaliyana ka jira. Soomaaliduna dhaqan ahaan ummad bulsho wararka raadisa oo ku dhisan oo nolosheeda qayb ka ah oo baridadoodu ay ka bilaabantay iska waran iyo maxaa war lahaya. Maanta waxaa soo baxay dad badan oo aad u badan oo wararka ka shaqeeya oo ka shaqeysta ama Facebook ha noqoto ama Twitter ha noqoto ama YouTube ha noqoto. Dadkaasina wararka ay faafinayaan waa warar aan sugnayn oo waxaa la yiraahdo unverified newska waxaa la yiraahdo. Mushkiladda labaad jirtaana waxa weeyaan wararka aan sugnayn cid kale xisaabtamaysa ma jirto. Markaa saameyn weyn oo mararka qaarkood xagga amniga taabanaysa, xagga dhaqaalaha taabanaysa, xagga siyaasadda taabanaysa ayay ku leedahay Soomaaliya. Dunida kalena waa la mid, laakiin Soomaaliya waxyaalo badan baa usii dheer oo ay kamid tahay dowlad la-aanta iyo ama dowladdii aan adkayn ay kamid tahay baa sii xumaynaysa.
Wararka been abuurka ama kuwa la buunbuuniye ee aan jirin ee afka qalaadna lagu yiraahdo propaganda and misinformation waxay dadka qaar u arkaan in marka laga soo tago shakhsiyaadka geysta ay sidoo kale maamulada iyo dowladaha qaar isticmaalaan si xoga dana gaar ah laga leeyahay loogu gudbiyo dadkana loo marin habaabiyo. Haddaba saameyn intee le'eg ayay bulshada iyo dowladnimada ku yeelataa adeegsiga xogahaasi been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ahba? Waa kan Cabdiraxmaan Caynte mar kale.
Aafadaas waxay leedahay saameyn aad u weyn oo ah mid taban oo dhantaalaysa dowladnimada, iska horkeynaysa shacabka iyo dowladda. Laakiin waxaa kaloo dhacda in xataa dowladuhu ay adeegsadaan faafinta propagandada iyagoo shacabkooda ku indhasar caadiya waxqabad aan jirin oo been ah, laakiin iyagu ay soo qurxiyeen una ekeysiiyeen waxqabad isagoo aan ahayn waxqabad, ama mararka qaarkood dowladuhu ay ku beegsadaan mucaaradka kasoo horjeeda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku sameeyaan sumcad dil iyo runtii jaa-ifeynta dadka hormuudka u ah bulshada. Waa mid ka mid a aafooyinka soo kordhay sanadihii ugu dambeeyey guud ahaan adduunka oo dhan kusoo kordhay, gaar ahaan dadka dalka Soomaaliya 5 sano ee lasoo dhaafay aad ugu soo xoogeystay iyadoo aaladaha la isticmaalo ay ugu horeeyaan baraha bulshada, warbaahinta dowladda iyo xataa warbaahinta gaarka loo leeyahay, iyo in la sameeyo kumanaan account oo aan jirin oo laga sameysto baraha bulshada iyadoo laiska dhigaayo ashkhaas jirta laakiin ay yihiin runtii kuwa aan jirin oo la been abuuray oo meel maaragtay meel inta la fariisto dadka lagu aflagaadeeyo ama mararka qaarkood been looga sheego wacyiga bulshada marin habaabin iyo yool wareerinna dadka lagu sameeyo.
Helis la-aanta xog dhab ah ayaa mararka qaar keenaysa inay fududaato in dadku aaminaan xogaha been abuurka ah ama la buunbuuniyey, sida uu qabo Cali Nuur Salaad.
Markaan imaano Soomaaliya, sidee hadda loo adeegsadaa? Marka aan ka hadlayno ama heerka Soomaaliya uu ka taagan yahay faafinta xogtan, waxaa la dhihi karaa xilligii ugu darnaa ama ugu badnaa xog ama marin habaabin xogeed ay dalka ka dhacdo ayaa lagu jiraa. Sababta aan saas u leeyahayna waxaa waaye dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsan tahay. Midda koowaad oo ah jihooyinka rasmiga ah, haddii ay noqdaan dowladda, haddii ay noqdaan ganacsiyada gaarka loo leeyahay, haddii ay noqoto hay-adaha maxalliga ah oo aan dowliga ahayn, faa'iido doonkan aan ahayn, oo ama bini aadamnimada ka shaqeeya ama horumarinta ka shaqeeya, ma laha nidaam fadhiya oo toosan oo laysla ogol yahay oo xogtooda ay bulshada ku gaarsiiyaan. Qaarkood waxay noqon karaan shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya horumarinta, qaarkood arrimaha bini aadamnimada oo aad Soomaaliya ugu badan. Maxay qabtaan? Yaa fangareeya? Sidee lacagahay helaan? Sidee u xisaab celiyaan? Qofka muwaadinka caadiga ah xaqu u lahaa inuu ogaado, wayna adag tahay Soomaaliya marka la joogo in la ogaado. Marka hay-adihii rasmiga ahaa oo aan xogta baahin darteed ama aan haysan wadiiqooyinkay ku baahin lahaayeen darteed, waxaa fududaata in beddelkeed dad badan waxay rabaan ay bulshada u sheegaan.
Xogaha beenta iyo kuwa la buunbuuniyo ayaa wadamo badan oo caalamka waxay kasoo saareen sharciyo, waxaana lagu bixiyaa lacago badan si loola dagaalamo loona yareeyo. Sidoo kale shirkadaha iskale baraha bulshada ayaa waxaa haysta culays uga imaanaya dowladaha waaweyn ee reer galbeedka, kuwaasoo doonaya in laga saaro adeegsiga baraha bulshada dadka nacaybka iyo waxyaabaha ka dhankaa xasiloonida iyo dimuqraadiyadda faafinaya. Waana tan keentay in madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka laga mamnuuco adeegsiga shabakada Twitterka, maadaama aysan Soomaaliya lahayn sharciyo xakameeya faafinta beenta iyo wararka buunbuuninta ah. Ma jiraa xal kale oo lagu yareyn karo? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Bixi.
Wax ma laga qaban karaa su-aasha ahi? Dabcan waa su-aal meesha ku jirta, laakiin anigu waxaan isleeyahay jawaabta waa maya iyada oo kooban. Sababta aan saawleyna waxa weeye, maanta iyadoo caalamkii iyo dowladihii dhisnaa ee shaqaynayay dadka ay u tirsanaayeen dadkoodu meelaha xogaha laga faafiyey iyo qaabka loo faafiyo, qaab looga daba tago, iyo IP address loo traagareeyo lahaayee miniskeeda iyo qalabkeeda iyo aaladaheeda haystay ay dhibaato weyn ku qabaan siday u kontrooli lahaayeen, ula tacaali lahaayeen wararka beenta ah ee lagu faafiyo miidiyaha caadiga ah iyo kanaan caadiga ahayn ee bulshadaba. Dadkii awoodaha haystay waa khaatiyaan taagan oo waxba ka qaban kari waaye. Soomaaliya xaalka ay ku jirto marka la eegana uma eka in arrimahaas arrimo wax laga qaban kara ay yihiin. Sida kaliya wax lagaga qaban karaa waa iyadoo la haydo hay-ado madax bannaan oo monitor gareeya ama la socda oo isha ku haya ilaha wararka aan sugnayn laga faafiyo, waxaan lahaa disinformationka. Marka lala socdana ciddii waxaa faafinaysa ama ku shaqaysanaysay laga daba tegi karayo, oo haddii ay noqoto in la beeniyo wararka aan sugnayn la beeniyo oo wararka saxda laga daba baahiyo, iyo hadday noqoto in la maxkamadeeyo oo maxkamad laysla tago, intaba ciddii ku shuqul lahayd ee samayn lahayd waa hay-ado resource iyo dhaqaale lagu bixiyo oo la socosho joogto ah oo 24 saacadood todoba maalmood ee isbuucaba. Aan shaqo kale haynin, waxaa ka shaqeeyaba loo baahnaa, tiima jirto, marka kuladaan taasu jirin anigu ma islihi waxbaa laga qaban karaa arintaas, waxbaa laga qaban karaa ismalihi.
Faafinta wararka beenta iyo kuwa wax lagu buunbuuniyo ma ahan oo keliya kuwa halis gelinaya, helista xog sugan ama shaqsiyaad iyo hay-ado gaar ah ee waxay sidoo kale dhibaato ku tahay dowladnimada iyo fayaqabka bulshada. Intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii bandhiga v o a. Taa mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkaasi intaasi aan kaga gudubno bandhiga v o a da. Puntland maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey imtixaanaadka shahaadiga oo socday muddo 6 maalmooda. Wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba imtixaankan waxa uu kusoo gebagabowgiisa amaba gebagabadiisa uu ka wareystay guddoonka waxbarashada ee gobolka mudug ee Puntland, Axmed Haruuse Xaashi.
bismillah, aada ba umahadsantihiin v o a, waa inooga mahadnaqaya runtii booqashada aan ugu soo booqateen. waxaan joognaa xarunta Cumar Center, taariikhduna waa 2/6/2022, waa maalin khamiisa, waa maalinta uu soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ahaa ee Puntland. Wuxuu soo bilaabmay sabtidii 28/5/2022. runtii 6 beri buu socday, wuxuu ahaa 6 beri oo shaqo badan la qabtay. imtixaanka shahaadiga Puntland oo sanad walbaba la qabto oo loona qabta fasalada 8-aad iyo 12-aad, sanadkan waxaa fadhiyey 3,607 dugsi oo 3 arday 8-aadka imtixaankeeda gelaya iyo 1,202 arday oo dugsiga sare gelaya. Guud ahaan waxay isku ahaayeen 4,872 arday. 4,782 arday waxay ku gelayeen xarumo 32 xarumood ah. 23 xarumood waxa weeye dugsiga hoose dhexe, 9 xarumoodna waa dugsiga sare. waxaa ka qayb qaadanayay dugsiga hoose dhexe ilaaliyaal iyo kormeerayaal ahaa 183, halka kuwa sarena ay 72 ahaayeen 255. ciidan amniga sugayay oo banaanka joogay oo 29 baan ka wada shaqsi ahaay ciidankaasna way nagala qayb qaateen, 19 baabuur baa ka qayb qaadatay. runtii jijawi degan buu kusoo dhammaaday, aad buu u wanaagsanaa, wax carqalada kama dhicin, wax dhibana kama dhicin. waxaa jiray keliya arday bukaan ahaa oo awoodi waayey inay xarumaha yimaadaan, ayaguna wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland waxay amartay in arday walbaba loogu geeyo imtixaankiisa gurigiisa loogu geeyo. mana ahan gobolka mudug keliya meesha loogu geliya, dhammaan Puntland oo dhan bay ka jirtay. runtii waa uga mahadnaqayaa. maanta imtixaanka Puntland wuxuu jiraa 20 sano, sanadkii 20-aad imtixaanka la qaadayo ahaa. aad baan ugu faraxsanahay, waana idinkaga mahadcelinaya.
gobolka mudug tirada ardada u fariisatay imtixaanaadkaas ee shahaadiga ah ee fasalka 8-aad iyo fasalka 12-aad imise ahay?
fasalka 8-aad waxaa weeye 3,607 arday, 12-aadkuna waxaa weeye 1,202 arday, oo isku ah 4,872 arday guud ahaan.
markay noqoto imtixaanka inta uu socday, ma jirtaa wax caqabada ah oo aad kala kulanteen dhinaca shaqada ama imtixaanaadka gudihiisa?
maya, runtii hadda waxay iska noqotay shaqo mar walba la wada yaqaano iska wareegta ah. marka wax arqalada ma dhicin maadaama uu 20 sano jirsaday qof walba iyo meeshu ku aadan yahay wuu la yaqaanaa dadkan hadda superfisarada ama imtixaanka wadana waa dad oo carbisan si lamidana waaxda imtixaanaadka ayaa runtii si gaar ugu madax bannaan oo si walbaba oo xataa socodkeeda waxeeda la qabanayo marka carqaladuho dhan ba maba jiraan sababtoo ah waa wax cid lagala xisaabtamana leh meel ay u socoto iyo qaab ay u socoto leh marka ma jiraan alxamdulilah
muddo waxaa jiray caqabado u dhexeeyey wasaaradda waxbarashada Puntland iyo dowladda federaalka ee ku aadanaa aqoonsiga shahaadada dugsiyada sare ama dugsiyada fasalada sideedaad iyada xal ma laga gaaray
runtii hadda xal waa laga gaaray oo waa la xaliyey umana ahayn wax ku salaysan de waxbarasho wax iska ahayn waxyaabo ku salaysan siyaasad oo dadka siyaasiyiinta ay ka faa'iideysanayeen Puntland ardada ku gashay imtixaanaadka ma ahan inay gudugood la dhahay dadka reer Puntland ta weeye waxay weeye Soomaali oo dhan ba ka qayb gasha imtixaankii dhaweeyta ugu sareeyay la dhaafay dadka ugu sareeyay waxa ku jira dad reer Koonfur Galbeeda Hirshabeelle Galmudug Jubbaland marka wax bahalkii la siyaasadeeyay ma aha waxbarashadu laakiin hadda maadaama wasiirka cusba uu yimid oo haddarta xukuumadda ra'iisul wasaare Roble runtii waa la xaliyay waxaana la isla garowsaday in maamul walbaba uu imtixaankiisa qaato asagoo baalkiisa lagana sinnaado in sida loo qaadayo iyo qorshahaas iyo furitaanka marka aad waxaan ugu xumahay dowladdii federaalka Soomaaliya imtixaanada ayada gobolada ay ka qaadi jirtay sanadkan baa aad dib u dhacay laakiin qorshuhu wuxuu ahaa madaxweynaha qaranka iyo wasiirka waxbarashada Soomaaliya in ayagu ka dhaafuraan imtixaanka hal maalin wadanka oo dhan Muqdisho maantaasna la wada bilaabo state walbaba Puntland ay diyaar u ahayd balse waxaana suurta gelin in ayagu imtixaankii ay qaadaan ay isu diyaar garoobaan laakiin waa rajaynayaa mar insha Allah inay ino dhacdo madaxweynaha qaranka iyo wasiirka federaalkaba in imtixaanka ino dhaafuraan maamul walba imtixaankiisa asagoo qaadanaya isagoo tijaabadiisa qaadanaya waxaan rajaynayaa maamulada kale imtixaan nabadaan u rajaynayaa inay si wanaagsan u galaan ardadaas kale ee fursad ay ku helaan lagu tijaabiyo shahaadadooda si ay u helaan
kormeeryaal ka socda wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ayaa deegaanada kala loo diraa marka ay noqoto imtixaanaadka adinku hadda meed kala qayb galeen
maya sababtoo ah wasaaradda federaalku triibkan imtixaankiiba diyaar uma aheyn qorshayaashi ama dhaqaalihiiba wasiirki wasaaradda waxbarashada markuu hadlayay waa idinkii maqlayay inaysan wax dhaqaale iyo qorshayaalaysan u ahayn si la midana dee imtixaankii saxda ahaabaanba weli la qaadin oo maamulada kale iyo meeli laga qaaday marka ma jirin laakiin waxyaabaha anagu aan runtii la jecel yahay waxa weeye in la isdhaafsado fikradii iyo akhbaartii iyo waxyaabaha la hayaba in dowladeen xoogaysato Puntland waxay u taagantahay waxa weeye in Soomaaliya oo awood ku istaagta Soomaaliya oo quwad ku istaagta in la helo marka qorshayaguna sidaas u ahaa laakiin weli wasaaradda federaalka aan wax badan u dhameystirneen waa rajaynaynaa insha Allah wadankeena dhan soo kabasho wanaagsan inuu galo
lixdii cisho ee uu socday imtixaankan shahaadiga ah gobolka Mudug ama Puntland guud ahaanba ma jiraan wax si gaar ah idin cajab geliyay oo imtixaanka aad ku dhex ragteen markay noqoto ardada ka qayb galaysay ama dad waaweyn ha noqdaan ama dad yar yar ha noqdaan
aad baa u mahadsan tahay runtii haa saakeyto mar dhowna wareysigeeda waa heli doontaan baa maleynaya Puntland TV iyo wasaaradda waxbarashada ka heli doontaan waxaa jira aabe imtixaanka shahaadiga Puntland galay isagoo ka faa'iideysanayay iskuulada waxbarashada dadka waaweyn oo ayaga maantayto fasalka form 4 ka imtixaankiisa uu galayay waxaa si la mid ah centerku asagu ku galayay Yasiin Noor buu ahaa centerka Cumar Samantar waxaa ku galayay wiil iyo gabar uu dhalay ku galayay runtii waxay ahayd farxad weyn oo na soo jiidatay bay ahayd si la mid ah waxyaabaha cajab galay waxaa ka mid ahaa gabar bukaano oo dugsiga sare ee Yameyska ka tirsaneed gabadhaas waalidkeed waxay u diyaariyeen caafimaad inay u qaadaan dalka India waxayna dareemaysay xanuun runtii gabadhaas waalidkeed waxay ka codsatay in imtixaanka maadaama guriga loogu keenayo inta imtixaanka gelisa aan la qaadin waalidkeedna way ka aqbaleen imtixaankiina waa loo geeyey runtii waxyaabaha waxay noogu ahayd aad iyo la cajabnay si la mid ah waxyaabahan runtii aad noo soo jiita waxaa ka mid ahaa jaamacadda Global University Science oo ardadeedii runtii si mutadawacnima ugu talagaleen inay ardada waxyaabaha gargaarka ka caawiyaan haddii ardaygan wax ku dhacdo ama uu khalkhalo ama asagoo nabar leh u yimaado ama dareenkiisu qandho iyo xun jiraan inay ardada caawiyaan dadkaas runtii waxay ahaayeen waxyaabihiina cajab geliya bay ka mid ahaayeen. Si lamida waxyaabaha de mar walbaba ku cajab gelinaya waxaa ka mid ah aabe caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo dadkiisa kasoo tegay oo gobollo kale kasoo tegay, ninka gardafuu kasoo tegay, buuhoole iyo ayl kasoo tegay oo maanta to gaalkacyo kula jooga iyada lafteedu waxay tahay waxyaabaha cajabtaaba runtii way ku jirtaa. Waxaana rajaynayaa insha allah inaan wax warqadana ka qori doono buugaagna.
Waa tahay intaasi aan kaga gudubno. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington, waxaana uu waramayay guddoonka waxbarashada ee gobolka Mudug Axmed Haruuse Xaashi, wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, safarkii ugu horreeyey waxa uu ka bilaabay Baydhabo Koonfur Galbeed. Madaxweynihii isaga xafiiska ku wareejiyay ee Farmaajo, maamulada qaar wax heshiis ah kalama dhexeen. Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ma laga yaabaa in si dhow ay u wada shaqeeyaan isaga iyo maamulada dowladda dhexe hoos yimaada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Yuusuf Maxamuud Axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waddanka iyo aqoonyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya Yuusuf.
Waa mahadsan tahay Dhaqane, waxay ila tahay runtii safarka madaxweynaha ee uu ku kala bixinayo dowlad goboleedyada waa socdaal runtii loo baahnaay, maadaama shantii sano ugu dambeysay xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu uu aada u xumaa. Madaxweyne Xasan, waxaan isleeyahay teermkii hore markuu xafiiska baneynayay dhammaan shanta dowlad goboleed asagoo oo saaxiib la ah oo Soomaali isku wada baxay, taaramkan waxaan isleeyahay runtii wada shaqeyntoodii meeshii shalay meel kasii fiican inuu gaarsi doono aan isleeyahay. Sababtaas ayaana keenaysa isagoon weli muddo bil ah xafiiska aan uusan joogin inuu socdaalkaas bilaabo. Waana rajeynaynaa inuu runtii xiriirka aada u sii xoogeysto. Madaxweyne Xasan waa madaxweynihii dhisay ama dhammaystiray federalismka dowlad goboleedyada dhammaantood.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Haye Cabdullaahi,
caqabado badan oo kala kulmi karaa sida ay ila tahay aniga dowlad goboleedyada marka laga eego dhanka federaalka oo guud ahaan Soomaaliya horta ku cusub, ilaa xilligiisiiba khilaafaad fara badan oo ka taagnaay. Inkastoo markaas uusan jirin maamulo lahaayo madaxweynaha taageersan yihiin iyo madaxweynaha ay kasoo horjeedaan, hadda maamul goboleedyadu wuxuu yimid baa ayagoo qaybsanoo kuwa lahaayo waa Boro, Farmaajo, kuwana maxaa waaye dowladda kasoo horjeedaan. Marka caqabada ugu weyn ee hadda dadka ay filayaan waxay ahayd ama ay tahay baa caqabado inoo khilaaf ba-aan uu kala kulmi karo maamuladii oo taageersanaa xukuumadii hore madaxweyne Farmaajo. Waxaa ayagana caqabad ka imaan kartaa xitaa maamul goboleedyada kale kasoo horjeeday ama hadda Xasan taageersanaa waagii mucaaradku ahaa, mucaaradka isla ahaayeen Jubaland iyo Puntland, because caqabadaha federaalka ah iyo fahankiisa weli oo waddanka ku cusub aadna u adag awgeed. Haddii marka hadda sida ifafaalaha uu muujinayo ah in uusan wax aggression ah oo isku sameyn doonin maamul goboleedyada ama fargelin uu ku sameyneynin oo nabad ku wajihi doono, ayagana ay nabaddaas la qaataan, waa laga badbaadi karaa caqabado waddanka uu sii xayirnaaday mar kale.
Cabdullaahi Maxamed, Yuusuf sidaa maqlaysid, Cabdullaahi waxa uu leeyahay mar walba uu isbeddel uu yimaado hogaamiyaha waxa uu la imanayaa dad isaga taageersan. Haye,
waa run horta madaxweyne Xasan wuxuu imaaday xafiiska iyadoo kala qaybsanaan runtii dhinaca dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay jirto. Haddana markaad si kale u fiirisid, madaxweyne Xasan socdaalkiisa hadda wuxuu ku bilaabay labada dowlad goboleed. Shalay madaxweynihii hore markuu joogay lagu tirinayay dhinaca madaxtooyada oo runtii ahaa dadkii muxaafidka ah dowladda, waxaana isleeyahay runtii waa oday Soomaaliyeed yaqaana sida xalka consensus-ka la dhaho ama tanaasulka badan oo aan mar ku dhig ahayn madaxweynaha. Waana isleeyahay runtii inuu xal iyo wadajir iyo xasilooni siyaasadeed iyo mid amniba wadanka inuu kusoo dabaali karo muddada 4 sano ee soo socoto. Kuwii hore ama dowlad goboleedyada soo harayna markuu shalay xafiiska banaanka ka ahaayna xiriirkooda aad u fiicnaay, waana sii laba jibaari doonaa insha allah, saasaan rajeynaynaa.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Haye Cabdullaahi.
Okay, ani waxay ila tahay madaxweyne xasan siduu sheegay wuxuu rabaa inuu wax wanaajiyo oo Soomaaliya heshiis ah dunida heshiis laha uu sameeyo. Waxaasoo dhan waa wanaag iyo wuxuu rabo iyo sidii loo socdo, laakiin dhanka kalena waxaas leeyahay laazim hogaamiyaha mar walba wuxuu leeyahay saaxiibo ama tiim ku hareereysan oo markaasi markuu banaanka joogana banaanka isla joogaan, gudaha markuu ku jirana ee gudaha inay kula jiraan ay rabaan. Marka isagoo tixgelinayo raggii shalay oo mucaaradka la ahaa banaanka taagnay inay soo galaan gudaha oo aad u rabo sidii markii horeba oo saaxiibadiisa wala socdeen maamul goboleedyadii la shaqeynayo xilligii dowladdii Xasan, waxay ahaayeen naftigooda maamul goboleedyo ama hogaamiye goboleedyo asaga taabacsan inta badan xaqiiqata marka laga fiiriyo. Marka oo ficlan uu rabaa saaxiiba asaga la socdo ama tiimkiisa inay meesha tagaan, laakiin waxaas leeyahay jihada loo maraayo ama procedure-ka loo maraayo inay xoogaa uu rabo inuu ka duwo isleeyahay doorasho boobi waxaas ama waqtigii hadda oo dhammaanin khilaafka si uga fogaado wax uun wuxuu isleeyahay horta bal xaaladda qiimey marka. Laakiin hadafka ugu dhow ama ugu dambeeya waxaa waaye in raggii saaxiibadiisa meesha ay soo galaan tiim markaasi saas kula wada shaqeyn karaan, iskula jaanqaadaan.
Ugu dambeyn Yuusuf, maxaa la filan karaa jihada wadanka uu aadayo sanadaha soo socda marka la garab dhigo 5 sano ee lasoo dhaafay waxyaabihii wadanka ka dhacay?
4 sano ee soo socota madaxweyne Xasan waxaa laga filan karaa runtii isbedelo waaweyn, maadaama madaxweynaha uusan kursiga ku cusbeen. waxaan isleeyahay wixii taaramkii hore uu joogo xafiiska ka qaldamay ama wixii uu ka gaabiyey maanta inuu fahansan yahay uu saxi doono, wixii dowladdii ka horreysay ee qaladay ama ay ka tagtayna uu dhammaystiri doono, wixii la saxayna gacanta lagu sii hayn doono, intaasaa laga filaa. Intaas marka la sameeyana horumar iyo guud ahaan Soomaaliya iyo wada shaqeyn buuxda inay maamulada iyo dowladda dhexe ay sameyn doonaanna meeshaasi ka imaaneysaa. Marka waana rajeynaynaa inuu noqon doono madaxweynaha midkii ummadan isku wada, midkii dowlad goboleedyada isku wada, wada shaqeyn fiicanna dhammaantood wada yeesha.
Haye Cabdullaahi.
Wallaahi annaga dhan horta waa jecelnahay Soomaaliya horumar gaartay oo maxaan ku rahdaa oo guuleysatay oo dunida kusoo laabatay oo wadamada kale oo caalamka la mid ah, laakiin ma fududa Soomaaliya hadda 4 sano iyo 5 sano iyo 6 sano meelaha inay recovery kusoo samayn karto. Caqabado badan oo horyaalo awgood dastuurkii oo dhammaystirneen, maamul goboleedyadan oo hadda weli federaalka aan fadhinin, khilaafaad badan Soomaalida oo kala shaki badan iyo oo dhex yaalo, maxaan ku yiraahdaa dib u heshiisiin rasmi oo aan laga gaarin wixii hore usoo dhacay. Marka waxaasoo dhan waxaa waaye waxay u baahan yihiin xal, ayay u baahan yihiin. Marka waxay ila tahay Xasan iyo xukuumaddiis keliya inaan waxba xalin karine. Soomaali oo gacanta marka isqabsato oo caqabada ama dhibaatada ay ku hayso qof walba oo Soomaali ah dowlad la-aanta markuu dareemo ama isdareensiiyo, waxaas leeyahay Soomaaliya meesha maanta ay joogto ka fiican ay gaari doontaa ama ay gaari kartaa haddii ilaahidna. Marka waxaas leeyahay mas-uuliyadda waa mas-uuliyad wadareed, haddii la wada qaato waa lagu guuleysanayaa, laakiin haddii sida hadda la kala yahay mar walba waxaa dhammaan doonto 4 sano oo teeram iyo madaxweyne lasii lacnado oo lasii aflagaadeeyo. Marka Soomaalida inay isbedel sameyn doontaa rajeyna insha allah.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa hagaag. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan Xuseen Xasan Dhaqan, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkii aan warbaahinta hadiyo goor amaba dhinaca wargeysyada aan ku eegi jirnay. Waxaana soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raallinka noqdana. Waxaa soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa laba askari oo Faransiis oo booliis ah oo baaritaan lagu sameynayo, iyada oo lagu eedeeyey inay u isticmaaleen taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool gaaska dadka kaga ilmaysiisa cayaartii finalka ahayd ee ka qabsantay magaalada Paris.
Cabdixaafid, wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa u sheegay guddida sanadka in aanay jirin wax uu qariyo kadib markii ay ka dalbadeen inuu caddeeyo runta iyo xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan qaabka ay booliisku ula macaamileen taageerayaasha kooxda Liverpool. Guddidan ayaa sheegay in aan loo baahnayn in taageerayaashaas eeda la saaro sidii ku dhacday taageerayaashii ku waxyeeloobay garoonka kubadda cagta ee magaalada Sheffield muddo dheer ka hor. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Darmanin ayaa sheegay inay jireen askar booliis ah iyo ilaaliyaashii garoonka qaar ka mid ahi inay qaadeen tallaabooyin aan wanaagsanayn laakiin la diiwaangeliyey. Waxa uu sheegay in ay laba askari u isticmaaleen sunta dadka kaga ilmaysiisa qaab aan waafaqsanayn shuruucda dalka, iyagiina baaritaan lagu wado.
Falastiin, sida uu wargeysku daabacay, wasiirka ayaa guud ahaan waxa uu difaacay isticmaalka sunta dadka kaga ilmaysiisa isaga oo sheegay inay tahay arrinka keliya ee la isticmaali karo oo talada lagu darsado. Waxa uu sheegay inay ahayd sheyga keliya ee booliisku u isticmaali karayeen inay taageerayaasha ku kala eryaan si aanay u dhicin isjiirjiid iyo isbursi isku dhac iyo inay dadku isjajabiyaan. sunta dadka kaga ilmaysiisa waxa ay ka difaacdaa, ayuu yiri, inay dadku isjiirjiiraan oo ay isjajabiyaan. Waxa kale oo uu qiray inay khatarteeda leedahay oo dadka ay waxyeelo gaarsiisa, gaar ahaana caruurta. waxa kale oo uu wasiirku sheegay in dib u eegitaan lagu samayn doono qaabka booliisku u kala eriyo dadka goob isugu yimaada iyo suntaasi in ay tahay qaabka keliya ee iminka booliisku isticmaalo. muuqaalo lagu daawaday baraha ay bulshadu ku kulanto ayaa Falastiin ay lagu arkay booliiska oo taageerayaasha kooxda Liverpool wajiga kaga buufinaya suntaasi.
Cabdixaafid, wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dalalka Jarmalka iyo Spain oo maciishadii iyo qiimihii tamartu cirka isku shareereen. sida wargeysku daabacay, daraasad lasoo saaray toddobaadkan ayaa lagu sheegay in sicir bararkii ugu darnaa uu ka jiro wadamadaasi 40 sannadood ee u dambeeyey. wadamada Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mida ayaa sicir bararku ka jiraa. daraasadan ayaa Cabdixaafidow sida wargeysku daabacay lagu qoray in qiimaha maciishada kor u kacday ilaa 8.7%. xeeldheeryaasha dhaqaalaha ayaa ifafaaleynaya in ay sare u kici karto.
Falastiin, daraasadan ayaa soo baxday 10 maal ka hor kulan muhiim ah oo ay lahaayeen bangiga dhexe ee Yurub oo ay saraakiisha bangigu kaga xaajoonayeen muddo 10 sannadood ah kadib gunaanadka iibsashada hantida iyo qorshayaasha lagu jaangoynayo heerka dulsaarka ilaa bisha Julaay ee soo socota. wasiirka maaliyadda dalka Jarmalka ayaa sheegay inay haboon tahay in ahmiyadda la siiyo la dagaalanka qiimaha maciishada ee kor u kacaya dadaalna la geliyo in lasoo afjaro siyaasadda maaliyadda ee qaaliga ah. dowladda Britain ayaa, sida uu wargeysku daabacay, sheegtay toddobaadkan inay qoysaska ku kabi doonto 400 oo gini qoyskiiba dalkan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
wargeysyadana intaasi aan kaga gudubnay markana, bal inta waqtiga uusan naga sii dhicin mid ka mid a heesiyaan idinkugu talagalnay. kaasi baxsan ee cabdidiin ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e doo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.